Ahoj, zdraví vás Hana Tesák-Vrtala
a Petr Holík v podcastu 2050.
Dneska začínáme novou sérii a ta výjimečně nebude o emisích a průmyslech a energetice, ale bude o lidech a o společnosti.
My jsme ji chtěli udělat už dlouho, protože klimatická změna a ta transformace s ní spojená je samozřejmě hodně o těchto jako tvrdých datech a o těch podkladech, které je dobré, když v ní budeme mít přehled, kde a odkud pochází emise, jak vznikají, jak se dají různé sektory dekarbonizovat a tak podobně. Ale zároveň je právě i o tom tématu, o kterém jsme v tomhle podcastu zatím tolik nemluvili, a to jsou lidé. A hlavně lidé, jak fungují dohromady, jak fungují ve společnosti a jak ke klimatu přistupují jako společnost.
No a v této sérii je to přesně to, co nás bude čekat. Čeká nás jednak pohled na nějakou sociologii, tedy jak klima u nás vnímá česká společnost. Ale podíváme se také na věci okolo komunikace a o tom, jak třeba o klimatické změně a o celé téhle transformaci, co se bude dít, mluvit s blízkými lidmi.
Zároveň se budeme v téhle sérii dotýkat tématu klimatické změny, třeba i z pohledu spirituality nebo z pohledu psychologických věd a toho, jaké prožívání typicky třeba společnost má nebo i individuální lidé okolo klimatické změny.
No a popovídáme si také s lidmi, kteří s lidmi komunikují, a to jsou třeba novináři. Budeme se bavit o tom, jak právě pokrývají téma změny klimatu, a nebo se mimo jiné budeme zaměřovat i na to, jak se dá bavit o klimatu s dětmi.
Tak to nás všechno čeká od teď až řekněme do léta, kdy bude tahle ta série vycházet. My doufáme, že z toho budete stejně nadšení jako my, protože my jsme opravdu rádi, že se nám konečně podařilo tuhle tu sérii zpracovat a podívat se i na ty, řekněme, trošku softovější aspekty transformace a klimatické změny.
No a ta dnešní epizoda bude s hostem Janem Krajhanzlem, se kterým si povídáme právě o tom, jak klima a jak vůbec tahle...
Dekarbonizace? To je to slovo, který hledáš?
To je to slovo, který hledám. Žije ve společnosti.
Když se bavíme o té společnosti, tak s Honzou jsme se bavili taky o tom, že on má takových jako pět oblastí, pět věcí, o kterých říká, že to jsou ty, které by bylo super, kdyby prostě každý Čech o dekarbonizaci věděl. A my jsme si říkali, že vám je tady tak na začátek řekneme, protože je to dobrých pět věcí, které by opravdu každý vědět mohl.
Hned na prvním místě by zřejmě bylo to, že klima se mění a je to způsobené právě lidskou činností.
Na druhém místě stojí za to říct, že Česká republika má sice v nějakém světovém kontextu jako relativně malé absolutní emise. Nejsme Čína, nejsme USA, nejsme tyhle ty veliké státy. Ale zároveň Češi mají vysoké emise skleníkových plynů na osobu, jedny z nejvyšších na světě.
No a co je důležité o těchto emisích vědět, že se berou zejména z energetiky, z průmyslu a taky z dopravy.
Další věc, kterou stojí za to zmínit, je, že v nejbližších letech přiteče z Evropy do Česka více než 1 bilion korun na klimatická opatření. Tak k tomu snad je jen velké přání, pojďme je využít moudře.
No a ta pátá a poslední věc, kterou byste měli vědět a budeme se dneska hodně o ní bavit, je to, že v naší zemi existuje široká společenská shoda na tom, že klima chceme chránit. Což jsou super zprávy.
Tak jo, začínáme tady novou sérii o lidech a společnosti a dneska začneme přímo tou společností. Tak si pojďme našeho dnešního hosta představit.
Tak moje jméno je Jan Krajhanzl. Dneska vystupuji hlavně jako zakladatel a ředitel Institutu 2050, kde se zabýváme tím, jak co nejlépe pochopit české veřejné mínění v otázkách ochrany klimatu, ale třeba i ochrany biodiverzity a řady dalších environmentálních témat. A zároveň dlouhá léta už působím na Masarykově univerzitě na katedře environmentálních studií. Původním vystudováním jsem vlastně sociální a environmentální psycholog.
Možná jste si všimli, že dnešní epizoda má víc než hodinu a je neobvykle dlouhá. Je to proto, že se nám rozhovor s Honzou Krajhanzlem velmi líbil tak, jak byl v celku a nechtěli jsme ho příliš zkracovat, takže neváhejte si klidně v půlce nebo tehdy, kdy potřebujete udělat pauzu. Užijte si poslech.
Tak jo, hele, já bych se tě chtěl ptát na postoje české společnosti vůči klimatu nebo vůbec udržitelnosti a tady těm věcem, který řešíme v našem podcastu. Moje první otázka tím pádem je asi taková docela otevřená a to je, Když se vezme česká společnost a jejich postoje vůči klimatické změně, vůči tady těm jako zeleným tématům, odkud začít? To možná mi ty řekni. Jako odkud začít, aby jsme se v té krajině trochu vyznali, aby jsme jako pochopili, jak to funguje, co jsou ty zajímavé místa, co jsou ty kritické místa a tak?
První, jako co mě napadá, je, že si musíme rozlišet, o čem vlastně mluvíme. Jestli mluvíme opravdu o těch jako zelených tématech a tam zase něco jiného jako vztah k přírodě a třeba témata životního prostředí. Něco jiného, když budeme mluvit o percepci změny klimatu, něco jiného, když budeme mluvit o ochraně klimatu a něco úplně jiného jsou ještě potom věci třeba kolem Green Dealu, zelený dohody pro Evropu. A ještě něco jiného třeba bude jako oblast vlastně klimatických politik, nějakých jako opatření na ochranu klimatu a podobně. A vlastně můžeme říct, že jako ty Češi a Češky mají ke každé té oblasti trošku jiný vztah. Jako má, asi bychom tam našli nějaké společné znaky, ale celkově jako se ty věci nedají úplně snadno mezi sebou zaměňovat.
Mm-hmm. Vlastně první věc, kterou říkáš, je to, že někdo si všímá nebo věří, vidí, že změna klimatu se děje, ještě neznamená, že má rád Green Deal, ještě neznamená, že má nějaký postoj k elektromobilitě a ještě neznamená, že rád chodí do lesa. Že jsou to prostě různý preference, různý skupiny lidí.
Přesně tak.
Jo. Tak můžeme začít tou klimatickou změnou jako takovou, jakože jak se na tom česká společnost staví k tomu, ať už na té úrovni jako víme, všímáme si těch fakt, že klimatická změna probíhá, případně je tady asi část společnosti, která by se dala zařadit mezi nějaký ty popírače, jakože vůbec nevidí, že nějaká klimatická změna funguje a tak.
Jako vidíme to v našich datech a vidíme to i v jako datech řady dalších jako agentur, že vlastně v současnosti už existuje poměrně jako silný konsenzus u české veřejnosti, že změna klimatu je reálný problém, který je tady a teď. Tam myslím, že můžeme mluvit o nějakých jako 65-70% lidí, kteří říkají, že změna klimatu probíhá. Část lidí říká, že přijde teprve v budoucnu, ale je to závažný problém, který máme řešit. A opravdu takový ten klasický, jako popíračský, řekněme, typus toho respondenta, respondentky, tak ten nacházíme jenom třeba u nějakých jako 4-7% té české veřejnosti. To znamená, to už je dneska velmi, velmi okrajový názor. Máme tady docela početnou skupinu lidí, třeba kolem 15%, která prostě zkrátka dobře neví, která na to nemá úplně vyhraněný názor, ale nutné je říct, že ti lidé jako říkají, že neví i na řadu dalších témat společenských, politických, na které se ptáme. Jsou to často lidé, kteří třeba méně sledují média, která vlastně mají nějaký zpravodajský charakter a podobně. Takže suma sumárum, dneska už máme u české veřejnosti velmi silnou shodu, řekněme nějaký zhruba 3/4 veřejnosti, že změna klimatu je reálný problém, který by Česká republika měla řešit.
Já se zkusím ještě jednou zeptat vlastně tady k tomu. Jestli když se zeptám jako české společnosti nebo Čechů, Češek na to, jaký máte vztah ke změnám klimatu, tak jestli je můžeme rozdělit do nějakých skupin. Jako je tady několik procent, který teda řekne, říkala si malá skupina popíračů, kteří řeknou, nic takového neexistuje. Jaké jsou ty ostatní jako skupiny?
Jako v České republice vzniklo několik takzvaných segmentací, to znamená vlastně výzkumu, které tu veřejnost nevnímají jenom jako jeden nějaký blok, kde si ukážeme ty jednoduché sloupečkové grafy, ale vzniklo vlastně několik výzkumů, které vlastně na základě klastrových analýz hledali vlastně jako skupiny, které mají hodně společného v tom svém pohledu na klima, na ochranu klimatu. Když se budeme dívat na nějakou jako dotovou složku a budeme se dívat na to, jak dobře diferencují, to znamená, jak velké rozdíly vlastně mezi těmi segmenty jsou, protože to je vlastně vždycky jako takový trošku nemediální a pro lajky jako skrytý znak, ale vlastně to je ta nejlepší rozpoznávací schopnost, jak silné jsou ty modely, tak můžeme říct, že zatím se nám v České republice ten nejlepší model podařilo udělat v roce 2021 na výzkumu České klima 2021, který jsme realizovali my vlastně z Institutu 2050 plus s kolegy z Green Dog. A tam jsme vlastně popsali 5 skupin české veřejnosti v oblasti změny a ochrany klimatu. Měli jsme tam skupinu asi 11%, což byla skupina jako angažovaných, kteří si jednoznačně uvědomují, že změna klimatu je opravdu velmi závažný problém, který potřebujeme řešit. A s tím se potom spojila i velká jako motivace, řekněme se, angažovat jako v nějakých, řekněme, podpoře pro klimatických politik. Byla tam potom skupina 49% sympatizující, což byli lidé, kteří vlastně vnímali, že máme problém, ale už byli trošku vlažnější v podporách některých opatření, která je potřeba udělat. A třeba jinak než ta první skupina vnímali třeba klimatické protesty. Tam už byla ta reakce skoro čistě negativní. Byla tam skupina asi 7%, jestli to říkám dobře, nebo 6% skupina zmatených, která vlastně jako se tvářila, že třeba ty protesty přijímá třeba více než ostatní, ale vlastně třeba byla ta skupina, která taky měla silnější třeba nějaké konzumnější chování a byla tam taková celá řada zdánlivě vlastně protikladných jako rysů. Pak tam byla skupina 28% rezervovaných, což byla skupina, která vlastně přiznávala, že změna klimatu nějak přichází, ale už byly poměrně vlastně odmítaví k řadě těch opatření, která se dneska diskutují. A pak tam byla skupina 6%, což byla skupina vlastně pochybujících. Nebyli to čistě jako popírači, ale byly to vlastně skupina, kde byli vlastně nějaký lidé, kteří popírají změnu klimatu nadreprezentování významně. Asi 33% z těch 6% vlastně popíralo tu změnu klimatu. A to byli lidé, kteří vlastně nejenom, že zpochybňovali ty politiky a vlastně nejenom, že pro ně prakticky všechno klimatické bylo vlastně jako červený hadr, ale zároveň i jako zpochybňovali řadu těch základních vědeckých tvrzení ohledně té klimatické změny.
Dá se říct, které z těchto skupin, a teď jako když řeknu, jsou nejvíce slyšet, tak to je možná trochu pejorativní, ale jako které ty skupiny vůbec se o klimatu baví, jako vedou tu diskuzi, když se třeba podíváme na sociální sítě nebo do médií nebo tak?
Já si myslím, že tu otázkou jako míříš naprosto jako cíleně a přesně, že jako ukazuje se tak jako v řadě jiných problematik, že samozřejmě nejslyšitelnější jsou ty obě dvě jako krajní skupiny, oba dva ta krajní tábory. To znamená, jak jako pochybující, kteří samozřejmě jsou dneska hodně slyšet na sociálních sítích, ale třeba i na fórech, vlastně na různých zpravodajských serverech. A bývá to někdy i ta skupina angažujících, to jsou zase naopak, jsou tam nadreprezentováni lidé, kteří se vlastně sami nějak jako angažují v ochraně klimatu.
Mm-hmm. No a pak mě to zavede k té otázce, tak jaké teda charakteristiky vlastně má ten střed, protože to si říkám, to je možná ta zajímavá skupina obyvatelstva, o které bych se sám rád dozvěděl víc, jako teda, no.
Rozhodně si myslím, že jako ta skupina, která je klíčová pro ty příští roky, třeba i pro to, jakou cestou se vydá česká společnost a česká politika v oblasti dekarbonizace, tak je ta skupina sympatizující. Tam vlastně jako už jenom
z hlediska 49%.
Přesně 49%, jo, to je obrovské množství. A to je samozřejmě skupina, která dost silně definuje třeba, jak ty politické strany se budou snažit jako nabídnout nějaké konkrétní vlastně řešení pro tuhletu problematiku. My o té skupině víme, že je to skupina, která, řekněme, možná není tak politicky silně jako uvažující nebo, řekněme, uvědomělá, jako je ta skupina angažujících, možná tu politiku i méně sledují. Víme o nich, že jsou více zaměření i na nějaká jako apolitická témata v médiích, taková ta lifestyleové časopisy, nějaké koníčky a tak dále. Obecně koníčku mají poměrně hodně tihle lidé. Politicky jsou poměrně jako pluralitní. Tam vlastně vidíme poměrně početně zastoupené skupiny jak voličů a voliček jako ANO, tak vlastně třeba současné vládní koalice. Úplně se tam neobjevují takové ty, jako jsou tam podreprezentovány ty, řekněme, populističtí nebo extrémnější strany typu SPD, KSČM a podobně. A je to taková skupina, kterou bych vlastně asi jako jinak, kdybych ji měl jinak nazvat než sympatizující, tak ji nazvu jako umírnění. To znamená lidé, kteří říkají, ano, máme problém, česká vládo, české firmy, české, třeba česká média, prosím, řešte to klima daleko víc, než ho řešíte. Máme před sebou spoustu práce. U spousty věcí máme jednoznačně jako podporu ze strany téhle skupiny, to znamená rozhodně obnovitelné zdroje, rozhodně zateplování, úspory, rozhodně podpora třeba obcí nebo domácností, aby třeba v tom byli aktivní a tak dál, ale samozřejmě jako to, co potom tam jako na co to naráží, tak je vlastně třeba témata jako elektromobilita, v něčem třeba to může být i větrné elektrárny vlastně jako třeba, které by byly někde bezprostředně třeba za jejich jako obcí nebo něco podobného. Byť vlastně celkově musím říct, že tady ty obnovitelné zdroje jsou i ze strany téhle té skupiny velmi, velmi silně jako podporovány.
Mm-hmm. Jak moc mezi sebou tady tyhle ty skupiny mluví, nebo jak jsou vlastně promíchané? I možná, a nevím, jestli se na to dá odpovědět, ale říkám si, baví se běžně tito sympatizující s těmi ať už angažovanými, nebo naopak s těmi třeba pochybujícími, nebo něco takového.
Tak jako je důležité si říct, že vlastně tohle to je segmentace, která rozdělovala ty lidi podle toho, jak přemýšlí o ochraně klimatu. Mm-hmm. Ale nicméně samozřejmě ti lidé by se dali rozdělit podle spousty jiných jako znaků, podle svého místa bydliště, podle své socioekonomické situace, podle svého politického zaměření a tak dále. To znamená, tohle není nějaké, řekněme, jako univerzální, absolutní jako dělení, ale vlastně je to jedna z těch jako stovek tisíců vrstev, které vlastně v té společnosti bychom si mohli jako vymátnout. To znamená, určitě ti lidé jako jsou spolu v kontaktu a jsou jako přirozeně velmi promícháni. Myslím, že i naši posluchači a posluchačky, když se zamyslí, tak jako budou vědět, že ve svých firmách, prostě ve svém sousedství mezi kamarády, tak prostě se potkají lidé, kteří řekněme v té míře, jako jak prožívají změnu klimatu, jako intenzivní téma, velké téma, nebo naopak jako jedno z okrajových téma, tak se budou ti lidé poměrně jako významně lišit. To, co je důležité, je, že obecně víme, a to teda neplatí jenom pro Českou republiku, že lidé obecně o změně klimatu, ochraně klimatu velmi málo mluví vůbec mezi sebou. Mm-hmm. To znamená vlastně dokonce i v rámci těch skupin, samozřejmě možná nějaké povídání mezi lidmi stejného přesvědčení, speciálně u těch angažovanějších, to znamená možná, když se sejdou pochybující někde například v hospodě, tak si možná rádi společně zanadávají na to, jak, já nevím, Evropská unie se údajně, že podle těch různých mýtů chystá zakázat auta se spalovacími motory, což vlastně se mělo týkat jenom výroby a nakonec je to vlastně všechno ještě trošku jinak. A možná podobně, když se sejdou lidé, kterým vlastně leží na srdce, proč Česká republika se dekarbonizuje rychleji, tak si možná zase o tom popovídají. Ale obecně se ukázalo, že je to jedno z těch jako tabuizovaných témat, které jako si člověk úplně nevezme, třeba k těch štědrovečerní jako tabuli nebo naštěpána v rámci nějakého rodinného klubu, kde se člověk potká s nějakými tetičkami, strýčky a tak podobně. To znamená, tohle je velký problém a potom samozřejmě ta komunikace je tím silně ovlivněna.
A je to tabu, protože lidé nějak cítí nebo mají zkušenosti, že to téma je může rozdělovat, že prostě ten strýc možná má jiný názor na klima než já, tak to radši nevytáhnu, nebo proč to tak je?
Já myslím, že lidé jako úplně na to nemají jasný názor, ani jsem neviděl nějaká data, která by tohle to přesně popisovala, ale když se na to podíváme z té psychologické perspektivy, tak jako asi můžeme k tomu říct jako dvě zásadní věci. Jedna je, že je to téma, kde asi ta šance, pokud má někdo jiný názor, tak ta šance toho druhého nějakým způsobem jako najít společnou řeč nebo dokonce přesvědčit, je poměrně jako limitována. Protože prostě pokud se ty dva setkají, tak se spíš jako křísnou, ale ta šance, že by došli k něčemu novému u takhle jako silného tématu je pro řadu lidí jako méně pravděpodobná. A s tím souvisí, a mimochodem velmi komplexní ta problematika. Jo. Takže má velmi často, co tak děláme třeba experimenty i se studenty a studentkami v mém jako kurzu na Fakultě sociálních studií, tak se vlastně jako ukazuje, že ty témata vlastně často to probíhá tak, že jeden o koze, druhý o voze. Že jako když už se to téma otevře, tak jeden začne jako, já nevím, například o tom, že česká vláda se málo snaží a druhý začne nadávat na elektromobily nebo něco podobného. Mm-hmm. To znamená, že jako to téma je velmi těžko uchopitelné. A s tím souvisí jako ta druhá rovina a to je jako nějaký, řekněme, podvědomá úzkost toho tématu. Je to přece jenom jako podobné téma, jako bavíme se třeba u na Štěpána na rodinném setkání třeba o migraci. Jo, nebo o něčem podobném. Je to vlastně trošku jako temné, trošku jako zúzkostňující, ohrožující téma. Všichni trošku cítíme, že nám do budoucna teče do bot a že tam vlastně přichází s tím nějaké rizika a hrozby. A zdaleko to není nějaké sluníčkové téma. Když si budeme chtít popovídat o něčem, co dávali v televizi, jak si můžeme říct, že ten seriál byl výborně, nebo že Česká televize to zase spackala, ale vlastně v tomhletom tématu nějaké takovéhle vlastně jako emoční rozuzlení se nenabízí.
Takže vlastně říkáš, jako možná to je rys více témat, které jsou prostě těžké, které jako není příjemné se o nich bavit, tak proč bychom to vytahovali na rodinné oslavě?
A zároveň asi bych řekl, že samozřejmě tam možná někdy chybí i ty aktualizační momenty, že? Tak to, jako byť to téma dneska se díky řadě jako aktérů dostává více a více čas do českého veřejného prostoru, tak pořád bych řekl, že ta pozornost tomu věnovaná tady není úplně tak jako silná. Mm-hmm. A samozřejmě lidé nejčastěji diskutují o tom, o čem nejvíce slyší, třeba ve zprávách. Takže prostě se teďka neřeší rozpočtový balíček, což se řeší mimořádně povrchně, že řeší se jako, jestli je to potřeba, jestli bychom měli šetřit, anebo se to řeší jako, jestli ta vláda je úplně blbá, ale vlastně jakoby je to téma, které vlastně nám na stůl přinášejí ty televizní noviny a tady to takhle bohužel se říct nedá.
Jak se lidé v České republice staví ke Green Dealu?
My z těch posledních dat, která k tomu tématu jsou k dispozici, víme, že ta česká veřejnost se v pohledu na budoucnost Green Dealu vlastně dělí na dokonalé třetiny. Máme to 32-33% ve všech těch skupinách. Máme tam třetinu lidí, kteří jsou přesvědčeni, že bychom ty cíle Green Dealu měli nějakým způsobem zvýšit, posílit a zároveň jako nebo třeba zachovat tak, jak je. Je tam asi třetina lidí, kteří by nejradši zrušili nebo případně nějak jako jinak oslabili a třetina lidí, kteří vlastně na to nemají jasný názor. Zajímavé je, že vlastně byť tady vlastně můžeme říct, česká veřejnost je v pohledu na Green Deal rozdělená, tak už to neplatí třeba v pohledu na ty klimatické politiky. Že jako co se týče těch opatření, které potřebujeme udělat pro ochranu klimatu, tak tam vlastně vidíme, že většina veřejnosti je pro většinu těch opatření, které už jsem tady dneska několikrát zmínil, jako obnovitelné zdroje, úspory a tak dále.
A takže je to spíš jako slovo Green Deal samo o sobě nějak žije ve společnosti nezávisle na tom, co je uvnitř toho slova. Jo?
Reálně, lidé nevědí, co je uvnitř toho slova. To téma, když jsem koukal na nějaké dostupné mediální analýzy, tak vlastně v českém prostředí o něm prakticky výhradně, a teďka čest výjimkám, ale prakticky výhradně mluvili jenom lidé, kteří vlastně jako kritizovali zelenou dohodu a spíš to byly vlastně jako populistické hlasy, které si řekněme vytáhly jednu nějakou jednotlivost, která ještě mohla mít trošku dezinformační charakter typu před minulými volbami byli lidé strašeni tím, že Green Deal bude znamenat zákaz aut se spalovacími motory v roce 35, což nikdy nebylo na stole. Zvažoval se, že bude zákaz výroby aut se spalovacími motory k roku 35. Nakonec i to se zrušilo. Vlastně spalovací motory budou moct být vyráběny vlastně dál za určitých okolností. To znamená, jako ti lidé o tom nevidí prakticky vůbec nic, to zjišťujeme i ve fokus skupinách, ale zároveň vlastně na té symbolické úrovni je to něco, co je nějakým symbolem. Symbolem nějakého, řekněme, obav do budoucna, obav z poklesu životní úrovně, obav řekněme z nějakých jako ztrát třeba pracovních příležitostí v České republice, z nějakého krachu třeba české ekonomiky nebo českého průmyslu. To znamená, je to vlastně jako symbolická věc. Když se ale z té symbolické roviny dostaneme na tu konkrétní praktickou, co je potřeba dělat, tak tam naopak můžeme říct, že to, co dneska je politicky spojeno s Green Dealem, vlastně většina těch opatření, tak tam má u české veřejnosti zelenou. To znamená, jako, když to tak řeknu, Green Deal by v podstatě v nějakém jiné realitě šlo zrealizovat s podporou české veřejnosti, jenom by se tomu nesměl říkat Green Deal.
A když se ještě vrátím k té sociologii, k tomu, co vlastně vychází z těch vašich výzkumů, já proč jsem se trochu předtím ptal i na tu dřívější otázku bylo, jestli jsme trochu jako USA, když to takhle řeknu, protože když jsem se díval na nějaká data, tak vím, že tam to téma klimatu je třeba jako výsostně spolitizované a že prostě pokud jsem republikán, tak v zásadě tvrdím, že klima ne, jako není problém, pokud jsem demokrat, tak naopak chci klimatické politiky a podobně. Je to v Česku tohleto téma, nebo ty skupiny, jak jsi říkal, jsou rozdělené, jako jsou vázané k nějakým konkrétním dalším, jako třeba klastrům ve společnosti, jakože lidé, kteří nevím, mají rádi Evropskou unii, tak typicky podporují klimatické politiky a lidi, kteří jsou spíš jako proti, tak nepodporují, nebo tak jestli nějaké takovéhle provázanosti tam jsou?
V tuhleto chvíli prosinci 2023 na základě těch dat, které byly doposud publikovány, můžeme říct, že tomu tak není. To znamená, že ta česká debata je daleko méně polarizovaná, třeba politicky, než je třeba debata ve Spojených státech, anebo můžeme říct třeba na Slovensku. Mm-hmm. Ale máme před sebou evropské volby. A v těch evropských volbách, co jsem tak slyšel i jako ze zákulisí nějakých volebních štábů, tak se jako předpokládá a vlastně plánuje, že se bude poměrně dost intenzivně šlapat do toho tématu Green Dealu konkrétně. To znamená, jako můžeme očekávat, že třeba pokud tam doposud tohle nebyl silný prediktor toho veřejného mínění, daleko silnější bylo právě to, jaký druh médií ti lidé sledují, jestli sledují víc třeba zpravodajská média nebo bulvární média nebo třeba nějaká lifestyleová média, tak se může jako ukazovat, že nám jako daleko více ta veřejnost se jako sformuje podle toho, jak zavelí vlastně řekněme ty stranické sekretariáty v rámci té předvolební kampaně. To znamená, jestliže se očekává třeba poměrně robustní, silná kampaň proti zelené dohodě pro Vepru ze strany Babišova ANO, tak můžeme očekávat, že třeba tady ta skupina voličů a voliček k tomu zaujme v příštích jako měsících výraznější postoj.
To neslyším rád, nebo říkám si, jako vlastně přijde mi, že máme hrozně dobrou pozici se o klimatu konstruktivně bavit, když to není spolitizované téma. Že ve chvíli, kdy se z toho stane jako téma politické, tak celá ta debata může jít vlastně o pár let zpátky, nebo jako asi přestane být založena tolik na faktech a mnohem víc to bude na nějaké jako ideologii.
No osobně já jako si myslím, že to se dostávám poměrně jako zásadním tématům, podle mě. Jo. A to je, jak si myslíme, co jsou nějaké naše cíle z hlediska té, jako řekněme, společenské změny, která je potřebná, aby vůbec jako vlastně nějaká, řekněme, dekarbonizace, ochrana klimatu proběhla. A v demokracii, kterou díky bohu máme, v zastupitelské demokracii, tak já si neumím představit jako jinou cestu, jak vlastně se vydat na cestu dekarbonizace, než získat pro nějaké klíčové dekarbonizační kroky nějakou vlastně širokou schodu u veřejnosti. To znamená mít nějakou nadpoloviční schodu, která se nám nebude měnit po každých volbách. Že to nebude jako něco, co každé 4 roky se nám to změní, ale že vlastně to bude něco na úrovni například povinná školní docházka, nebo prostě zákaz týrání zvířat, nebo něco podobného, kde prostě už se o tom nemusíme bavit, je základní schoda. Můžeme měnit parametricky některé věci, například jestli máme 8 ročníků nebo 9, jestli třeba za týrání zvířat je sazba jány 3 až 5 nebo 5 až 7 let třeba například, ale vlastně jako v tom základním se shodneme. A z tohohle hlediska si myslím, že je zásadní, aby právě jako ta debata byla co nejvíc otevřená a největší nebezpečí proto právě přestojí z mého pohledu právě ty kulturní války. Protože ty kulturní války mají tendenci vlastně jako velmi polarizovat tu debatu, zanést jí obrovským množstvím nejrůznějších jako vlastně emocí a afektů a zároveň můžeme říct i takových těch jako psychologických konfirmačních zkreslení. To znamená, ti lidé potom velmi selektivně pracují s informacemi, velmi už, řekněme, předpojatě se rozhodují o tom, k jakému táboru se přidají, na základě spíš svých dosavadních názorů, než na základě nových informací, které přicházejí. To znamená, jako pokud bychom se vydali cestou kulturní války, a myslím, že ta klimatická debata ve Spojených státech to ukazuje velmi živě, tak si myslím, že šance dosáhnout nějakého širokého společenského konsenzu o dekarbonizaci by velmi výrazně jako klesla. Opravdu jako velmi výrazně. A z tohohle hlediska je samozřejmě potřeba podle mě přemýšlet nejenom nad těmi daty, o které jsme si popisovali, ale i z hlediska vlastně aktivit, které probíhají třeba v klimatickém hnutí nebo ze strany třeba státních institucí. Co jsou kroky, které vlastně tu kulturní válku posilují a co jsou kroky, které naopak deeskalují a které vlastně nás dostávají spíš k jednomu stolu a k hledání nějakých společných třeba řešení a společných hodnot v těch otázkách.
Ahoj, to jsem zase já. Přátelé, pokud jste to ještě nezachytili, tak máme také druhý podcastový kanál, který se jmenuje 2050+. No a najdete v něm bonusové rozhovory, krátké podcastové jednohubky a aktuality ze světa klimatu. Takže pokud byste chtěli ještě více z našeho obsahu, tak zajděte na 2050+ na jakékoliv platformě, kde posloucháte podcasty. V rozhovoru s Honzou Krajhanzlem pokračujeme tím, jak je na tom česká společnost v porovnání se zahraničím.
Jak je na tom česká společnost v porovnání se zahraničím, co se týká třeba tady toho jako rozdělení postojů vůči klimatické změně? A teď přemýšlím, jak moc do zahraničí se mám ptát. Říkám si, že celý svět je možná velké měřítko, ale možná, jestli můžeš, dokážeš uvést i nějaké příklady fakt jako zdaleka, tak to může být pro posluchače zajímavé.
Letos na konci prázdnin proběhl českými médii spíš jako okrajovými, s takovým očitým jako vzrušením až zděšením výzkum, který realizoval Facebook. A tam vlastně se mělo ukázat, že česká společnost je asi takřka z 200 zemí, kde ten výzkum probíhal, jedna z klima nejskeptičtějších jako zemí jako na světě. Ale ten výzkum měl opravdu velké metodologické, řekněme, mezery, rezervy. A úplně bych ho nepovažoval za hodnověrný, tak to spíš jenom jako, že takovéhle data také k dispozici máme. Z těch jako důvěryhodnějších dat při nějaké dílčí výzkumy tady byly, ale už taky mají třeba pár let dneska jako za sebou, tak průběžně sleduje tu situaci v Evropské unii jako například Evropská investiční banka nebo Eurobarometr. A tam vlastně se opakovaně ukazuje, a tam je důležité vlastně tu interpretaci nepoplést, jo. Že Česká republika sice většinově dneska už stojí za tím pojďme chránit klima, ale je v tom přece jenom vlažnější než ty ostatní země. To znamená, je řekněme v téhle ochotě se angažovat pro ochranu klimatu, v té připravenosti je jako na chvostu těch zemí Evropské unie. Takže některá třeba média z toho rádi dělají titulky, že Češi jsou největší klimaskeptici Evropy, což jako na základě toho, co jsme si doposud řekli, už víme, že neplatí. Že jako dneska to procento těch jako opravdu popíračů změny klimatu je v jednotkách procent. To znamená, my víme, že dneska tady máme velmi silný konsenzus, že se máme zabývat ochranou klimatu a že dokonce máme třeba snižovat mimochodem emise skleníkových plynů bez ohledu na to, jestli ho snižují ostatní země například. Mm-hmm. Ale zároveň pravda je, že vlastně ta debata v ostatních zemích Evropské unie už je vlastně většinou dál. Už jako ty země mají ještě větší ochotu, ještě větší motivaci, proto vlastně je taky někdy důležité tohle reflektovat třeba při české debatě, právě třeba o zelené dohodě pro Evropu, kdy tady padá, jestli to náhodou jako, jestli to bude pokračovat, nebo to nebude pokračovat a co s tím bude a jestli od toho ta Evropa jako neodstoupí. A my cítíme takovou, řekněme, ambivalenci, která tady je v české společnosti a máme trošku tendenci si projikovat do jiných zemí jako Evropské unie. Tam samozřejmě také najdeme nějaké trendy, jako řekněme třeba v nějakých populističtějších voličských skupinách, že tam jako roste vlastně velká nedůvěra k environmentální problematice a podobně. Ale zároveň je dobré říci, o tom přemýšlíme na dvorku, kde je vlastně jako jedna z největších jako skepsí vůči tomu projektu ochrany klimatu a na všech těch ostatních dvorcích vlastně daleko větší, jako řekněme, entuziasmus, odvaha, zaujetí pro tu problematiku, nějaký involvement. Takže z tohohle hlediska vlastně i možná ty české třeba predikce, které občas někde slýchám v médiích, tak jsou vlastně velmi jako na vodě, protože vlastně ta situace v jiných zemích je daleko vlastně otevřenější této problematice.
Takže vlastně říkáš, jako česká skepse je jiná než německá skepse, jako v jiných měřících nebo něco
takového. Přesně, je vlažnější, je prostě je někde jinde a nemůžeme úplně očekávat, že ty země budou reagovat stejně jako my. Hmm.
Možná ještě poslední otázka, vyloženě tady k tomu takové, k tomu jako sociologickému přehledu, já si to tak vnitř pro sebe nazývám. Můžeš nějak okomentovat vývoj tady těch postojů, třeba od, a teď nevím vlastně od kdy, jo, jestli od 60. let, od začátku tisíciletí, ty možná sám budeš vědět, jako kdy třeba máme data, nebo kdy je relevantní, na který rok je relevantní se ptát?
Jako, myslím, že nějaká data, která jsou řaditelná do nějakých časových řad, tak vlastně máme někdy kolem roku 2000, kdy otázku na globální oteplování v té době ještě zařadilo do své baterie otázek, které pravidelně doptává CVVM. A tam vlastně můžeme říct, že třeba překvapivě někdy v letech 2006-2007 byla, řekněme, ta vnímaná závažnost změny klimatu velmi podobná, jako byla teďka třeba v roce 2019-2020. To, co tam nastalo, a bylo to pozorovatelné i v řadě jiných zemích, byl někdy kolem roku 2008 vlastně silný pokles téhle vnímané závažnosti, kde třeba v České republice můžeme říct, že ten pokles trval až do doby, dokud vlastně českým prezidentem byl Václav Klaus. Jakmile v roce 2013 skončil ve své prezidentské pozici, tak vlastně ta čísla zase začala stoupit, což jako můžeme to brát jako náhodu. Víme, že korelace není kauzalita, ale vlastně zároveň samozřejmě to byl jeden z nejznámějších jako ambasadorů toho tématu popírání změny klimatu v tom českém jako mediálním prostředí. Od roku 2015 nicméně potom už můžeme pozorovat jako na poměrně daleko podrobnějších datech, tam už máme i vlastní časové řady, výrazný vzestup téhle problematiky a vidíme, že lidé si třeba dneska daleko častěji v roce 2020 než v roce 2015 nám odpovídali, že si daleko více všímají třeba projevů změny klimatu v jejich bezprostředním okolí a podobně. A tam samozřejmě nějakou roli se hrály jak vlastně řada suchých let, 5 suchých let, které vlastně následovaly po sobě v tom českém kontextu, tak zároveň samozřejmě i ta rostoucí pozornost pro to téma díky třeba stávkám za klima, které odstartovala Greta Thunberg, nebo potom vlastně volby do Evropského parlamentu, kdy se to vlastně dostalo i na první stránky vlastně českých médií jako vlastně nějaké nové téma. Diskutovalo se tenkrát, začalo se diskutovat o Green Dealu a podobně. To znamená, to je vlastně nějaký jako velký nástup těch témat. A řekněme v posledních jako 2 letech, tam jako čtu takové jako velmi různorodé jako signály z těch dát. Na jednu stranu to vypadá, že možná v něčem jako zase to je mírně vlažnější, v něčem to stagnuje, ale zároveň to vypadá, že se to nějak nepodepisuje třeba na velké podpoře třeba pro obnovitelné zdroje nebo pro úspory a tak dále. To znamená třeba řada konkrétních klimatických politik, které se dneska považují za jako ty, řekněme, nejdiskutovanější a nejpotřebnější, tak vlastně tam ta podpora nijak neklesá, ale tam vlastně ta podpora jako dále roste. A řekněme ten zbytek, některé výzkumy vypadaly, že to trošku klesá, některé výzkumy vypadaly, že to snaguje, podle některých to drobně roste, takže tam jsou ty signály teďka spíše smíšené.
Je, možná trochu odbočuju nějaké linky, ale je to proto, že lidé možná nemají zateplování spojené s klimatem tak jak třeba ty nebo já, jo, že když si řekne zateplování, tak já si řeknu, jasně, to jsou ty úspory energie, to znamená úspory emisí, to potřebujeme kvůli ochraně klimatu. Existuje vlastně tohleto propojení? Je to už trochu dostávám k nějaké otázce jako postojům k řešení té klimatické změny?
No obecně si můžeme jako ze sociální psychologie vzít, že ta vlastně míra propojenosti těch jednotlivých témat je napříč různými problematikami velmi nízká. To znamená, že lidé se zaklínají tím, jak je důležité zdraví a zároveň jedí to, co jedí a hýbají se tak málo, jak se hýbají například. A v tomhle je to velmi podobné. To znamená, opravdu vždycky musíme zjišťovat postoje vlastně ke konkrétním subjektům, proto jsem tím i vlastně začínal. Lidé můžou říkat, milujeme přírodu. Ale nedej bože, aby jim večer vletěl do ložnice chroust nebo něco podobného a hned se sahá po biolitu. Jo? Prostě jako hmyz přece je součástí přírody, všichni to víme, ale postoje k hmyzu, postoje k chroustovi a třeba postoje k motýlkům, což je taky hmyz, a postoje k beruškám se jako zásadně dramaticky jako liší. Jo? Mm-hmm. A z tohohle hlediska samozřejmě klíšťata a vosy jsem ani nezmiňoval, jo? Nebo vosy a včely třeba. Jo? To znamená z tohohle hlediska jako nepředstavujme si to z pozice lidí, kteří se tou problematikou zabývají jako nějakou vcelku jako homogenní postojovou oblast, kde ty věci jsou velmi úzce jako spojeny až jako spečeny dohromady, ale naopak je to vlastně poměrně takový jako volný konglomerát různých postojů, které spolu jako částečně korelují, ale jenom částečně vlastně. To znamená, někdy ty vazby můžou být i velmi volné a možná stojí jako za zmínku, že třeba ta skupina pochybujících, která vlastně nejvíce zpochybňuje samotnou změnu klimatu a jestli vlastně člověk ovlivňuje to, jak se to klima vyvíjí a tyhle ty základní vlastně vědecky doložené skutečnosti, tak mezi nimi třeba více než 50% podporuje další rozvoj obnovitelných zdrojů. To znamená, to jsou vlastně potom ty věci, na kterých můžeme krásně hledat tu společnou řeč napříč velmi jako různorodými skupinami a takových témat bychom našli i mnohem víc.
Já s tím mám i nějaký zážitky ze svého okolí, že jsem potkal někoho, kdo se živí tím, že staví soláry jako obnovitelné zdroje, ale elektromobil by si nikdy nekoupil. Přitom pro mě je to nějak strašně spojený téma. Přece když podporuješ soláry, tak podporuješ elektromobilitu, tak podporuješ zateplování, tak podporuješ Green Deal, ale ty říkáš, hele, takhle to vůbec není, že to je opravdu pestřejší ta krajina.
Ne, opravdu je to jako vlastně daleko roztříštěnější, než bychom si možná typli, ale říkám, zase není to jako specifikum jako klimatické problematiky. My jsme teďka zjišťovali třeba zajímavou věc pro jeden projekt a to je, jaké názory mají lidé, kteří sami sebe považují za konzervativce. To znamená, co je nějaký, řekněme, takové jako portfolium názorů typického českého konzervativce, tak jsme zjistili ze široké baterie nejrůznějších názorů, tak ani jeden nekoreloval s tou identitou toho konzervativce. To znamená, nenašli jsme jediný názor, a tam byla problematika jako od LGBT přes jako, řekněme, velkého malého státu, po zasahování třeba do lidských práv, až prostě po problematiku, já nevím, třeba ekonomických jako svobod, téma jako kulturní tradice dokonce a tak dále, opravdu jako všechno možné. A a nebyl jediný názor, který by s tou vlastně identitou toho konzervativce korelovala, protože ve skutečnosti ten konzervativec jako má tolik různých typů v tom českém prostředí, že se vlastně ty typy vzájemně jako vylučují a potom statisticky to dělá to, že vlastně nekoreluje s tím prakticky vůbec nic.
Mm-hmm. To je extrémně zajímavý, jakože já si vlastně říkám, jako, nebo víc, když si říkám, pokud chci komunikovat s lidmi o klimatu, tak fakt jako nepředpokládat. Jako nepředpokládat, že pokud někdo řekne, ano, větrník je super věc, takže zároveň říká, schvaluji prostě, nevím, konec spalovacích motorů.
Nebo přesně, mám v pokojíčku nad postelí Gretu Thunberg. No, opravdu ne. No.
Jak se Češi, a teď se možná trochu ptám, jak se česká společnost staví k řešení změny klimatu? My teď tak diskutujeme, tak jako občas nadhazujeme, hele, tohle se dělá kvůli klimatu, možná si to s tím někdo nespojuje. Ví vůbec česká společnost, jak klima řešit, nebo jak tomu aktivně přispět? Protože občas přichází takové ty jako zprávy, viděl jsem, a to jsem viděl možná z USA prostoru, že snad přes 40% lidí, kteří se chtěli starat o změnu klimatu, si mysleli, že třídění odpadu je to, co to vyřeší. Tak jak je na tom se, jako s tímhletím typem vzdělání česká společnost?
Je to přesně tak. Jako my víme, že česká společnost jako má zájem tu problematiku daleko intenzivněji řešit. Tam ty data jsou vlastně opravdu, tam se pohybujeme 65-70% velmi často. To jsou vlastně ty reprezentativní šetření, kde ti lidé dostávají i nabídnuté nějaké, řekněme, možnosti, například v těch našich bateriích na politická, jako politické kroky, které potřeba podniknout, tak tam prostě vidíme, že ti lidé říkají ano, chceme více solárních panelů, více větrných elektráren, větší třeba rozvoj veřejné dopravy, že jo, mezi to patří. Mm-hmm. Dokonce většina české veřejnosti si přeje přestat sledovat HDP a začít jinak, jiným způsobem měřit třeba kvalitu života. Velmi robustně podporují třeba klimatické vzdělávání a tak dále. To znamená ano, ano, ano. Strašně důležité je k tomu, že třeba my v Institutu 2050 k tomu děláme vlastně jako fokusní skupiny. To znamená, že vlastně ta kvantitativní reprezentativní data doplňujeme tím, že máme možnost s těmi lidmi z různých koutů republiky osobně mluvit a ptát se jich vlastně na ty věci. A ptáme se třeba na to jako skupiny, kde máme mladé studenty, učňáků, až po nějaké dědečky a babičky, tak se jich ptáme, hele, pokud by Česká republika měla dosáhnout třeba uhlíkové neutrality, co to podle vás bude všechno obnášet? Tam velmi často přichází vlastně ticho, do kterého potom třeba někdo řekne, no měli bychom víc třídit ty odpady. Mm-hmm. Nebo někdo řekne, já jsem slyšel, že bude potřeba daleko víc házet stromy. Nebo něco podobného, ale vlastně tam jako nastává velká mlha a velká nejistota. A potom se případně začne jako sklouznout k něčemu, co někdo někde zaslech, například jako elektromobily. To znamená to, ale už se na ně začne třeba nadávat nebo něco podobného. Ale vlastně je tam velmi, velmi nejasná představa. A já si často rád, ať už jako lidi nebo společnost, představu jako takové jako jezdce na slonu, jo? Že prostě máme jako nějakou velkou jako entitu, která se někam sune a že pro ní, pokud jako má dosáhnout nějakých cílů, někam dospět, třeba dojít z bodu A do bodu B, tak vlastně pro ní strašně důležité vědět, kam jde a jak tam dojde. Že? A já myslím, že vlastně ten český slon, kterého ta česká vláda na něm sedí, nebo možná na něm sedí i řada médií a vlastně snaží se mu říkat, ukazovat ten směr, tak absolutně netuší, kam by vlastně měl v těch příštích letech jít.
Takže je to prostor pro to, jako potřebujeme vzdělávat, potřebujeme jako informovat. Je tohle, a to je možná ta otázka, jako která zase půjde hlouběji, jako když si teda za sebe řeknu, hele, já bych si přál, aby Češi věděli, co přispívá reálně řešení změny klimatu, tak je to o tom podávat informace, anebo spíš je to o tom vyprávět jako příběhy nějakého typu ideologie? No, co je vlastně to, co tam jako přinese tuhletu
vzdělanost? Je to jednoduché, potřebujeme všechno. Rozhodně jsem jako přesvědčen, že potřebujeme opravdu velmi robustní vzdělávání, které tady ročně proškolí jako stovky lidí v tom, co obnáší dekarbonizace třeba v těch jejich oblastech, v jejich profesích, v jejich sektorech. To nám tady zásadně chybí. Myslím, že jako ilustrativní je, že tady v České republice v současnosti není jediný vysokoškolský obor, a to říkám i zvědomí, že jsem člen katedry environmentální studií Masarykovy univerzity, který by dával člověku kompletní průpravu třeba pro ochranu klimatu. který by do něj nalil klimatickou vědu, ale zároveň mu umožnil seznámit se třeba s našimi mezinárodními závazky v této oblasti, seznámil ho s klíčovými třeba politikami, které se řeší na té evropské úrovni, a seznámil ho třeba s dekarbonizací v různých ekosektorech. Tohle tady vlastně na české úrovni terciálního vzdělání vysokoškolského třeba úplně chybí. A my bychom potřebovali vzdělat obrovské množství lidí z médií, obrovské množství lidí z veřejných institucí, obrovské množství lidí vlastně ze samospráv, z obcí, z regionů, spoustu lidí vlastně z malých, středních podnik, nejenom z těch velkých, které třeba dneska najíždějí vlastně na nějaký jako ESG a SDG a podobně. A to si myslím, že vlastně jako pokud se tohle nepodaří, tak si myslím, že jako velmi těžko v té skupině, která to teďka zkouší táhnout to téma, tak se nám ta dekarbonizace může povést. Tak to je jako jedna věc. A druhá věc, že vlastně asi i ty příběhy potřebujeme začít vyprávět jinak. Protože se ukazuje, že takové ty příběhy, jako máme velký problém, možná tady všichni zahyneme a shoříme a podobně, který nejenom slyšíme od některých třeba klimatických aktivistů a aktivistek, ale třeba dneska se dostává i do jako těch velkých mainstreamových blockbusterů. Napadá mě třeba seriál teďka, který byl tuším Amazonu Extrapolations, který vlastně celkově nabízí velmi temnou vizi těch příštích let. Neříkám, že nerealistickou, ale vlastně je to vize, která člověk spíš potom by snědl to platíčko antidepresiv, než by měl jako chuť nějak jít a bojovat. Jo? A podobně třeba film velmi populární Don't Look Up nabízel vlastně spíš beznaději, jakože vlastně to vyřešit můžou jenom ti nahoře, ta americká prezidentka, nějací lidé kolem ní, ale vlastně ne my dole. Tam vlastně ty hrdinové byly jenom, řekněme, redukováni na ty, kteří na to mohou upozorňovat, na ten problém, ale už nemají nikterak v ruce to řešení. A my právě potřebujeme úplně novou generaci příběhů. My potřebujeme daleko více vlastně začít lidem říkat, vyprávět příběhy, které jim ukazují, že jejich vlastní snaha, nebo snaha jejich třeba podniků, firem, sousedských komunit, může přinést jako smysluplnou změnu. Jo. Třeba pro jejich obec, aby třeba byla resilientnější, třeba pro jejich firmu, aby snížila svoje emise skleníkových plynů. Ale že vlastně jednotlivci a skupiny můžou udělat jako nějaký kus práce. A to je vlastně úplně nové příběhy, které si potřebujeme začít vyprávět, ať už jako přes různé podcasty, ale přiznám se, že daleko víc ještě věřím na to, že podobné příběhy by se měly objevovat jako v těch nekonečných seriálech typu Ulice, Ordinace v růžové zahradě a podobně, aby když se tam objeví nějaký člověk, jako nějaká environmentálně relevantní situace nebo nějaká postava, která má nějakou jako blízkost, afinitu k tomu tématu, tak aby ta skupina, aby ta postava nebyla vlastně schematická, aby nebyla, řekněme, prvoplánová, aby nebyla třeba karikovaná, tak to si myslím, že je strašně důležitý, aby tam prostě byl někdo autentický z masa kostí, který se o něco třeba snaží, například prosadit ve svém SVJčku třeba jako solární panely na střechu a teďka se nějak s těmi věcmi vrovná a zároveň to může být velká edukace. To ukazuje řada podobných kampaní třeba, které se evaluovaly třeba v zemích třetího světa.
Já bych jenom chtěl říct, pojď o tom říct ještě něco dalšího, jo, ve smyslu, no ta širší otázka je, jak se takové příběhy vyprávějí, protože já jako fakt nevím, jak se vyprávějí příběhy do společnosti, takže říkáš jako seriály, nějaká, jako nějaký ty takovýhle věci.
Já jsem třeba jako slyšel kazuistiku nějaké jako detektivní série, kterou vlastně natáčí BBC, na kterou spolupracovali s britskou organizací, teďka doufám, že řeknu správně to jméno, Greenleaf, která právě dělá vlastně jako konzultace pro britské produkce tohoto typu. A to vlastně jako dokumentární série, která detektivní série, kde opravdu klasický detektiv na nějakém malém britském městečku, kde každou chvíli někdo umře, tak pátrá vlastně potom po těch vrazích. Ale vlastně na pozadí se vlastně odehrá ten příběh klimatické změny. Takže to není ten příběh, který si zase pustí jenom, řekněme, ta úzká skupina lidí, kteří klima považují za nejdůležitější téma téhle doby. Ale vlastně jako lidé koukají na dobrou detektivku a u toho vlastně součástí toho je i nějaký vlastně ten jako klimatická rovina, kde oni sami vlastně vidí, že má smysl se o něco snažit, má smysl se nějak angažovat a podobně. To znamená, pojďme se přesouvat jako víc od toho vyprávění o té velké hrozby, která nás tady všechny zahubí a spolkne, k tomu, že vyprávíme, co můžeme udělat, co konkrétně můžeme mít, jak se to dělá, jaké výsledky to přináší, jaké příležitosti to přináší a podobně. A to jsou vlastně výsledky nejenom jako takový ten jako dobrý pocit, když usínáme strhání z práce o půlnoci, že víme, dneska jsme udělali něco pro globální klima, ale že vlastně jako může to být daleko možná konkrétnější, hmatatelnější, dobrý pocit, že víme třeba, tohle to, co jsme udělali, tak třeba může konkrétně pomoct Ostravsku. Tohle to vlastně je teďka úplně konkrétní třeba pomoc, já nevím, pro tu moji firmu, která třeba řeší, jak vyřešit, jak se potýkat s tímhle. To znamená, vlastně hledáme věci, které jsou dobré pro klima, ale zároveň dobrý třeba pro nějaký region nebo pro nějakou třeba firmu a podobně.
Takže to je ta lokálnost a navíc si říkal jako a mě to trochu propojuje s tím, jak si říkal, vlastně o klimatu se skoro vůbec nemluví, tak mně přijde, že říkáš, hele, potřebujeme o něm mluvit, ale jako zařadit ho do normálního života. Jako nejenom, tak teď si teda, Honzo, dáme tu těžkou diskuzi o klimatu a půjdeme se teda bavit o tom, jak tady všichni umřeme, ale vlastně do běžného života. Jako ukazovat obrazy, že je to běžnou součástí, třeba tak, jak, jako ta školní docházka, nebo jako to, že potřebuji nakoupit nějaký potraviny, tak jo, tak klima je něco, co se tady prostě děje, je to mojí součástí.
No, jako kdybych si měl vybrat, jestli třeba k nám do Pošumaví, do venkovské hospody, pozvu někoho, kdo tam bude třeba dělat hodinovou besedu pro ty místní o klimatické změny a všech jako hrozivých dopadech, které přicházejí a které nechci nějak jako bagatelizovat. Jo. A nebo si tam třeba spíš dohodnu s jedním ze sousedů, který si v poslední době třeba instaloval buď tepelné čerpadlo nebo třeba solární panel, který vlastně upivá ostatním úplně průběžně řekne jako jak mu vychází ta ekonomika, jak to funguje, jak si o to žádal, která firma mu to dělala, kdy se mu to vrátí a podobně, tak si vyberu tu druhou variantu. Hmm. Prostě my potřebujeme jako daleko vlastně o tom přemýšlet jako praktičtěji, pro mě i pragmatičtěji, než vlastně to brát jako od lesa vlastně od té hrozby. Já také vždycky říkám, když nás učili čistit zuby, tak nám taky nezačali jako vykládání o anatomii zubu. Jak jako tlustá nebo tenká je třeba sklovina na lidském zubu, jaké všechny druhy nemocí existují. Prostě říkali, hele, tady máš kartáček, tady máš pastu, dvakrát denně si čistí zuby, jako zničí všechny prostě zubní kazy. Jo? A vlastně jsme se to naučili úplně jednoduše prakticky. Přeto nám funguje. Ono často ty hrozby, které vlastně máme pocit, že přece je hrozba, přece na to navazuje nějaká jednoduchá jako bezprostřední reakce, tak to funguje jenom v některých případech. Tam jako problém je v tom, že často ty hrozby, když nejsou časově okamžité, když to není jako, že to teďka udělám špatně a v zápětí dostanu jako za uši, tak vlastně máme tendenci to různě, řekněme, odsouvat tu svoji aktivitu, být v tom takový liknavý. Já myslím, že spoustu lidí si ještě vzpomene, když třeba se učilo ve škole na písemku, nebo když se učilo třeba na zkoušku na vysoké škole. Takže vlastně jako pokud byl ještě ten zkouškové období, zkouškový týden daleko, takže by se někdo úplně proaktivně učil, tak to prostě bylo těžké. Ale jakmile to už bylo, hele, zítra píšeme písemku, a jako to třeba v mém kurzu zítra se opravdu píše písemka, tak si myslím, že dneska dost lidí si ten sešit otevře a bude se tomu věnovat. A podobně vlastně ty hrozby takhle vlastně v tom dlouhodobém měřítku často psychologicky nefungují. Daleko lépe funguje, ale co teďka můžeme získat, co můžeme, jako, jak můžeme zlepšit třeba život v tomhle regionu, jak můžeme posunout náš sektor, jak třeba můžeme vytvořit nové pracovní příležitosti, že tohle jsou jako věci, na které ty lidé daleko více slyší, kromě nějaké té úzké skupiny, kteří už jsou dneska na palubě.
No to je hezký, že v Evropě stavíme hromady obnovitelných zdrojů, ale co ta Čína?
Chtěli byste umět pohotově reagovat na podobná tvrzení?
S námi to zvládnete.
Diskuze o klimatu bývá často založená na nepodložených názorech, ideologiích nebo zoufalství.
V podcastu 2050 vám přinášíme rozhovory s nezávislými odborníky, kteří umí problémy popsat jasně a přehledně.
Zaměřujeme se na realistická řešení, která otevřeně diskutujeme včetně všech pro a proti.
Otázky klimatické změny a transformace společnosti, která s ní souvisí, si dokážete zařadit do širšího kontextu. Snáze tak rozpoznáte nepodložené názory od řešení, která dávají smysl.
Nebuďte už ztracení v diskuzích o klimatu.
Sledujte podcast 2050 na Instagramu a podpořte naši tvorbu finančně na webu 2050podcast.cz. Trochu se dotýkáš otázky, kterou mám v hlavě, a to je, jako kdo, vůbec jak s tím pracuje, jako kdo má ty příběhy vyprávět, nebo jako kdo jsou v českém prostoru ti jako opinion makersi, jo, kteří by s tímhletím pohli. A já jsem, myslím si, že to mám z knížky od Catherine Hayhoe, že o tom psala, jako mluvte o klimatu s lidmi, kteří jsou jako vy. Jakože nevím, tak jste prostě řezník, tak mluvte s řezníky, jo? Nebo jste prostě řídíte velkou firmu, tak mluvte s řediteli velkých firem, nebo jste zemědělec, tak mluvte k zemědělcům. Jste prostě klimatický aktivista, tak nemluvte k zemědělcům, mluvte k dalším klimatickým aktivistům. A tak a z druhé strany asi potřebujeme nějaké jako osobnosti, které jsou třeba jako šířej uznávané, které to téma budou zvedat, ať už je to nějaký politik, ať už je to nějaká veřejná osobnost, tak, no, tak tohle je moje, jako moje úvahy nad tím a jaké jsou tvoje, jako jaký lidé mají teda o tom klimatu mluvit, jaké opinion makery, jaké osobnosti v tom potřebujeme, jestli je to fakt spíš ten soused, nebo ten politik, nebo oba, nebo ještě někdo úplně jiný.
No, já když navážu na Catherine Hayhoe, tak bych řekl v tom americkém prostředí, že rozhodně platí styly republikán, mluvte s republikány. To bych řekl, že ještě důležitější než cokoliv jiného. Vlastně jako my potřebujeme hledat často lidi vlastně z té druhé skupiny a vlastně hledat jako vlastně takhle i ty opinion makery, které jsou mimo ten okruh těch obvyklých podezřelých. Ale pokud dneska jako to téma často vnáší do veřejného prostoru primárně klimatické hnutí, případně nějaké, řekněme, vědecké kapacity, tak my potřebujeme daleko víc a do toho dostat lidi vlastně z biznisu, jo, které budou mluvit o tom, jak potřebujeme dekarbonizaci, co pro to můžeme udělat a jak se nám to vlastně třeba i bude vracet. Jo. Potřebujeme do toho dostat třeba podle mě řadu starostů a starostek. Jo. Jsem jako hluboce přesvědčen, že my třeba, aby ta česká debata byla úspěšná, tak potřebujeme to téma výrazně regionalizovat. To znamená výrazně do toho zatáhnout vlastně nové jako aktéry, kteří jsou vlastně z regionů a kteří vlastně získají nějaký svůj hlas, ať už jako politický, anebo třeba i mediální, aby vlastně přeto budou autority, které budou mít úplně jiný dosah a jsou schopné přesvědčit úplně jiné cílové skupiny, než jsou dneska právě třeba ty vědci, vědkyně, aktivisté, aktivistky. Jo, z tohohle hlediska. To znamená, určitě si myslím, že ta debata musí být pluralitnější a řekl bych, že ta česká v tuhle tu chvíli naráží trošku na nějaký strop, že tím, že se to vlastně točí pořád víceméně jako v okruhu podobných jmen, kde nám vlastně chybí nějaká velká jména ambasadorů, ambasadory, kteří by byli jako populární, známí, důvěryhodní, tak z tohohle hlediska jako opravdu ten dosah, bych řekl, že jako je takřka vyčerpán, ale vidíme, že zdaleka nezasáhnou celou společnost. To znamená, jako pokud ta česká debata má být jako úspěšná v těch příštích letech, tak potřebujeme vlastně jako hledat, vytipovávat, podporovat růst vlastně nových hlasů, které se do té debaty zapojí. A mimochodem to nebudou hlasy, které budou říkat úplně to samé, co doteďka zaznívalo. Mm-hmm. Jako nečekejme, že ty lidi budou zpívat stejnou písničku jako klimatické hnutí například. Mm-hmm. Ale musíme být připraveni na to, že ta debata se s tím bude i pluralizovat. Že vlastně jako, aby ten projekt byl úspěšný, musí jeho držiteli, nositeli být vlastně daleko více jako aktérů z více jako stran společnosti, právě proto, že prostě někteří ty noví budou schopní zasáhnout i vlastně třeba ty další skupiny veřejnosti.
Máš představu, jak se tohle může stát? Mně už trochu napadla ta otázka, když jsi mluvil o tom, že je potřeba proškolit stovky lidí ročně, tak jsem si říkal, aha, kdo to udělá? Kdo a jak to udělá? Tak jakože, jak se to stane?
Co se týče toho, jak do toho zatáhnou úplně nové nějaké lídry, lídrině, třeba z regionu nebo z biznisu, myslím, že je strašně důležité vlastně jako i třeba ze strany státu daleko více podporovat nějaké síťování, nějaké vlastně série konferencí, kde se ti lidé potkávají, kde třeba zveme ty inspirativní lidi z regionu, aby třeba povídali o jejich zkušenosti, aby nám představili, jak třeba oni v obci nejenom dávali dohromady klimatický plán, ale jak proto začali přesvědčovat úplně ty první zastupitele, aby jim vlastně vůbec k tomu dali souhlas. To znamená hledat vlastně příklady dobré praxe, hledat ty bílé vrány a vlastně na tom začít stavět vlastně nějaké jako velké akce, konference, síťování, série akcí a tak dále. A jakmile se ty lidi začnou poznávat, jakmile se budou znát navzájem, tak se potom začnou přirozeně krystalizovat, řekněme nějaký jako, řekněme takový ti lidé, kteří mají větší ten leadership, který vlastně mají třeba to větší charisma. To znamená, jako tohle není úplně věc, kterou by mohla rozjet malá neziskovka. Tam si třeba myslím, že klíčovou roli má sehrát třeba Ministerstvo životního prostředí nebo třeba Státní fond životního prostředí. Ale pokud stojíme před takhle velkým v podstatě civilizačním úkolem, jako je dekarbonizace, která vlastně myslím, že srovnání má jenom třeba v průmyslové revoluci nebo třeba v konci třeba otrokářství ve Spojených státech, tak si myslím, že jako myslet si, že to zvládneme tady, řekněme, z pražských kanceláří a ať už na ministerstvu nebo v nějakých nevládních organizací nebo třeba pár firem, tak si myslím, že to je utopie. Myslím si, že opravdu je potřeba si říct, hele, pojďme zahájit vlastně široký společenský dialog, nechme tady v rámci toho dialogu nechat vyrůst nové mluvčí, kteří vlastně budou hlasy i těch různých skupin, které v tom tématu jsou. Tak to si myslím, že třeba jsou kroky, které by reálně dneska se daly podniknout.
Můžu se tě doptat teď jako úplně prakticky na takový jako slovníček. Jako možná, když někdo z vás, kteří nás právě posloucháte, si říkáte, tak já to zkusím teda u sebe ve firmě jako něco o tom klimatu říct. víme, jaká slova, jaká témata rezonují, jaká naopak ne. A i třeba jako čemu lidé nerozumí. Jo? Že když tady říkáme Green Deal a Fit for 55 a uvěrování, drahé peníze od bank a tak podobně, tak si dokážu představit, že spousta lidí si říká, jo, cože, jako co to je, a naopak prostě solární panel už asi jako každý ví, co to je. Tak dokážeš udělat takový třeba fakt jako pár příkladů, hele, tomuhle typicky lidé rozumí, na tomhle se dá stavět, tomuhle lidé nerozumí, to potřebují buď vysvětlit, nebo je to dokonce jako nebezpečné komunikačně, protože to vede pozornost někam jinam.
Já musím říct, že trošku jako nevěřím na ty jako univerzální recepty, že prostě jako situace, já nevím, nějaké malé výsce, podhůří jako Orlický hor, kde prostě mají 60 lidí v obci a 4 zastupitele, tak si myslím, že je úplně jako jiná než situace třeba v nějaké jako brněnském startupu nebo prostě naopak nějakém velkém zahraničním koncernu, že jako to spektrum témat, které ty lidi řeší, které před nimi leží, ty příležitosti, které tam jsou, že se budou jako diametrálně lišit. Obecně jako bych řekl, pojďme méně povídat o hrozbě a pojďme více říkat o tom, co můžeme prakticky dělat, o tom, jaké příležitosti a přínosy nám to nabízí například. Pojďme možná méně jako kádrovat, jestli někdo si dá k obědu řízek a letěl někam letadlem a podobně. A pojďme naopak hledat, co můžeme dělat, jako i když třeba máme na ty věci jiný názor a možná ne všichni jako máme stejný názor třeba na Gretu Thunberg nebo třeba možná na ten Green Deal nebo něco podobného, tak co jsou věci, které nás naopak jako spojí. Pojďme spíš jako místo budovat jako mosty, než jako hloubit nějaké zákopy. Pojďme jako možná i z těch globálních výšin, jako přestat pořád mluvit o tom, jak, jako, jak hladiny světových oceánů a tající ledovce a nějaká vlna klimatických jako uprchlíků a podobně. A pojďme se bavit jako o České republice, o tom tady a teď, co se tady děje v krajině, co to tady může znamenat pro naši krajinu, co my s tím můžeme dělat v té české, v tom českém kontextu. Tak to je takových jako pár vlastně základních věcí, které si myslím, že dávají smysl asi na všech těch úrovních.
Poslední otázku, kterou na tebe chci směřovat, je vlastně úplně osobní. Jo? Jako jak to máš s tématem klimatické změny ty, případně jako tvoji blízcí, co potkáváš? Je pro tebe třeba komunikace s nějakými lidmi okolo tebe taky náročná, nebo potkáváš prostě lidi, se kterými se nezhodneš, nebo naopak máš kolem sebe bublinu, ve které ti v tomhle žije jako dobře a názorově sjednoceně? Jaký to je pro tebe?
Tak jako pro mě samotného je to téma, který mě hluboce jako zneklidňuje, který jako cítím jako zásadní, jako právě téma téhle doby, proto se tomu takhle intenzivně věnuju. Vlastně třeba bydlíme teďka 2 roky v Pošumaví, kam jsme se přestěhovali z Prahy a letos jsme tam opravdu viděli, co s tou krajinou dělá, když 3 týdny nezaprší. A to je jako jedna věc si to představovat z Prahy a druhá věc je potom opravdu v té krajině jako žít a vidět to z první ruky a vidět třeba ten potok, který vlastně kde jako ubývá každý dnem té vody. A musím říct, že jako třeba ta hloubka děsu, kdy mi došlo, že asi ze svého života zažiju, kdy ten náš potok, který nám teče vlastně kolem toho bývalého mlýna, kde žijeme, a kde vlastně jsou na něm ledňáčci, čápy černí, prostě konipasové, horský, skorcové a další, tak vlastně, že ten potok jako vyschne za mýho života a že potom možná už to, že možná zase se potom zaplní zase, ale vlastně prostě bude třeba několik dnů, týdnů, možná se to bude prodlužovat, jako jestli se dožiju nějakého požehnaného věku, tak to vlastně byl jako fakt jako hluboký děs, že tohle jako jsme dovolili. A samozřejmě velká chuť tomu zabránit, ale právě ne nějakou, řekněme, jako proklamacemi nebo deklamacemi, spíš opravdu jako intenzivním přemýšlením, tím, že vlastně se zabývám psychologií, komunikací, veřejným míněním, tak jakým způsobem můžeme postupovat, abychom dokázali celé to téma vlastně odvyprávět jako co nejširší veřejnosti a na těch klíčových základních věcech se společně shodli. A co se týče nějaké jako roviny, já a jako řekněme debaty s lidmi jiných názorů, tak vlastně se mi úplně se přiznám moc často nestávají. Ani si nemyslím, že jsem v nějaké bublině, ale vlastně zase cítím, že možná ti lidé to téma úplně často neotevírají. Já jsem takový jako proaktivní v tom, že spíš akcentuji ta praktická řešení, takže i my jsme ta rodina, co si letos pořídila solární panely na střechu stodoly. Proaktivně dávám vědět třeba sousedům, se kterými se vídáme, třeba jaké jsou nějaké nové dotační příležitosti ze strany Ministerstva životního prostředí a podobně. Po jednom vystoupení u Václava Moravce na téma Green Deal, tak mi potom můj truhlář volal asi 3/4 hodiny, jsme spolu řešili Green Deal, ale vlastně jako mě na tom těší a baví jako vykašlat se na tu velkou politiku v těch rozhovorech a jít do úplně konkrétních situací a třeba takhle fandovi, prostě našemu skvělému truhlářovi vyprávět, že jak mi přijde třeba důležitý, jaký možnosti se otevírají třeba konkrétně jemu. Že prostě může opravdu mít jako soláry na střeše, můžou mu truhlářský mašiny běžet vlastně přes den ze sluníčka, tím, že týdně třeba 3x týdně jezdí po návštěvě, po zákaznících, tak si vlastně může nabíjet nějaký elektroauto, třeba vojetý z Německa časem. A vlastně jako pro něj to může být jako nejenom jako otázka klimatu, protože tam nevím, jestli bychom se úplně jako shodli. A u Green Dealu vím, že bychom se neshodli, ale že vlastně jako je to pro něj úplně konkrétní věc, která mu může zlepšit jeho život, který, co si budeme povídat v těchto končinách, jako v pohraničí, nikdy není úplně pro většinu lidí jako jednoduchý.
Honzo, já ti moc děkuju za rozhovor.
Taky děkuju, děkuju.
Hostem této epizody byl Jan Krajhanzl. Rozhovor vedl Petr Holík. Součástí moderátorské dvojice je taky Hana Tesák-Vrtala. O sound design se stará Jan Růžička. Právě začíná nová série podcastu 2050 o lidech a společnosti. Something's gonna happen and everything will change. And you're gonna learn that your body will start to shake. So please stay.
Rádi bychom na tomto místě poděkovali společnosti PPG, která finančně podpořila produkci našeho podcastu. Možná PPG neznáte, ale určitě znáte některé jejich produkty. Vyrábí totiž barvy a nátěrové hmoty. A třeba takový Primalex nebo Balacryl jsou právě od nich.
Možná si říkáte, co má výrobce barev společného s udržitelností. Ale v portfoliu má PPG například i nátěry, které prodlužují životnost baterie v elektromobilech. Nebo takové, které odolávají růstu bakterií a plísní a pomáhají tak chránit zdraví lidí třeba na operačních sálech.
Naším cílem v PPG je chránit a zkrášlovat svět. Zavázali jsme se minimalizovat dopady naší činnosti na životní prostředí a nastavili jsme si vlastní dekarbonizační cíle. Do roku 2030 například plánujeme snížit emise z vlastních provozoven o 50%. Věříme v budoucnost, ve které budou fakta, porozumění a kolektivní vzdělávání katalyzátorem pozitivních změn. A to vám jde ve faktech o klimatu a v podcastu 2050 skvěle. Přejeme vám spoustu spokojených posluchačů.
A my moc děkujeme za vaši podporu.